From the conference center.
Alianza Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang 185 nga tuigan ka kabilugan nga konferensya sa simbahan ni Jesucristo Santos sa ulihing mga adlaw. Ang mga managpamulong ginpili alin sa mga general authority kakabilugan ng opisyal sang simbahan. Ang musika para sa sining sesyon ginadulot sang Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro kag mga opisyal sang simbahan nagkari halin sa bugos ng kalibutan agud magbaton sang laylay kag panulin halin sa mga pinuno sang simbahan nila.
This broadcast is furnished.
Ning pagwaragwa ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, pag-silo kun iban pa nga paggamit sing programa nga wala sang nasulat nga pahanugot ginadumilian. Si Presidente Dieter F. Uchtdorp ikaduhang managlaygay sa unang panguluan sang simbahan ang magadumala sa sining sesyon. Mga kauturan, ginaabi-abi namon kamo sa Sabado sang aga nga sesyon sang ika-185 nga tuigan kagkabilugan nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Kag mainabyanon nga ginatamyaw namon ang mga miyembro kag mga abyan nga nagapakigboylog sa konferensya sa bugos nga kalibutan. Nagkalipay kami sa ining uli isang semana nga weekend sa pagsaulog sa Ginoong Jesucristo. Si Presidente Thomas S. Monson nga nagapangulo sa konferensya, nagapangabay nga ako magdumala sa sesyon. Inakilala naman ng mga general authority kagkabilugan ng mga opisyal nga magatambong sa bugos nga konferensya. Ang musika sa sesyon igahatag sang Mormon Tabernacle Choir sa idalom sang direksyon na day Mac Wilberg kag Ryan Murphy upod sa day Andrew Onsworth kag Clay Christiansen sa organo. Ang choir nagbukas ining meeting sa pag-amba sang Guide Us, O Thou Great Jehovah, kagkaroon magapabor sa aton sang Glory to God on High. Ang pangbukas nga pangamuyo dahil nigalad ni Elder Timothy J. Dykes sang Kapituan.
Our Father who art in heaven.
Amay namon sa langit. Nagatililipon kami sa unang sesyon sang pangkabilong ni konferensya. Nagapasalamat sa buhay nga pripita nga yara sa kalibutan. Si Presidente Thomas Monson ang unang panguluhan. Ang quorum sang napulgdua ka mga apostolis nga ginapadungga namon bilang mga manalagna. Nagpasalamat kami sa pagkakabalik sang Ebanghelyo kag sa mga yabi sang priesthood, agod ang mga ordinansa sang priesthood nga kaluwasan. Nagpasalamat kami sa pagpasag-uli nga ginhimo sa imong anak nga si Hesus Kristo nga ang pinasayang kabuhi amon ang halimbawa. Nagtililipon kami sa buong kalibutan, agod magpamati kang magbaton sa mga mensahe nga ginhanda sa tong mga magpamulong kag mag-amba. Kabay nga mabuksan amon ang amon tagipusuon, kag mabaton ang balang espiritu, kag magpanaad nga maghulag kag maghimo sini. Nga ang imo nga makabaton kami sa inspirasyon, kag maka mangin maayong duta, agud maka anis ang maayo. Ini ginapangayo namon sa granong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased.
Malipayong ta karon nga magmani kay Presidente Henry Bayring, unang naglagi sa unang pangulohan. Masunod sa mga pamulong niya ang kwer mag-amba sang Have I Done Any Good? Pagkatapos ang pag-ambag ang pamati kita kay Presidente Boyd K. Packer, Presidente sang Quorum sang Napulugdua ka mga apostolis. Pagasundan siya ni Sister Linda K. Burton, kabilugan nga Presidente sang Relief Society.
My dear brothers and sisters,
kinalanga ko nga mga kauturan, malipayon ako nagapautwa sa sining konferensya sang simbahan sang akon pagpalangga sa inyo. Inang kalipayon, nagagikan halin sa Espiritu nga nagpamatuod sa pagpalangga sa tagsa sa inyo kag sa tanan sa nga kaanakan sang langiton nga Amay. Ang aton langiton nga Amay, luyag maghatag sang espirituhanon nga tutanon nga mga bugay sa iya mga anak. Nakangop siya sang tanan nga ila kinanganan, mga kasakit kag mga paglaom. Kung kita nagabulig sakay kung sino man, ang manluluwas managabatyag nga kita nagabulig sa iya. Ginsilingan niya kita sa iya, nagsaysay sa palabuton nga panahon nga sa din kita aton siya matapos ining kinabuhi sa kalibutan. Ang larawan sang akon hunauna, sining panahon, nangin mas maathag sa mga inadlaw nga ako nagapangamuyo kag nagpuasa kung ano ako nihambal karun nga aga. Ang paglaragway sang Ginoo sa palabuton, nga pagpakikita sa iya ginhatag sa iya sumulunod kag inigin nagsaysay sa kung gusto naton nga mangin matuod man para sa aton. Dayon, ang hari magasiling sa mga tao sa iya mga tuong nga kamot kari kamo nga pinakamaayo sang ako naman panublian ninyo ang ginerian nga ginpaaman sa inyo halin sa pagtuga sa kalibutan kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako ginuuhaw ako kag ginpainom ninyo ako dumuluong ako kag ginpadayon ninyo ako sa inyo mga puluyan hubo ako kag ginpabayuan ninyo ako nagmasakit ako kag ginatipan ninyo ako nabilanggo kag ginduaw ninyo ako. Dayon ang mga matarong magasabat sa iya, san o balaka Ginoo nga nakita ka namon nga nagutom kagin pakaon ka namon? O kung nahuhaw kagin painom ka namon? Saan ka bala namon nakita nga dumulong kagin padayon ka namon sa amon puluyan? O kung hubo kagin padbayuan ka namon? O kung saan o ka man nakita nga nagmasakit o kung mabilanggo kagin duaw ka namon? Kagang hari magasabat ka magsiling sa ila sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo. Kung sa inyo ini ginhimo sa isa kalabing kubus sining akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon. Kamu kag ako magluyag sinang manami nga pagabi-abi sang manluluwas. Pero paano kita mangin takos sini? Madamo kayo dira sa mga ginagutom, mga walay puluyan, kag mga nasubuan ang dapat natun mabuligan. Kag bangod sa kadamuan, hindi natun sila tanan mabuligan. Gani ang Ginoo nagahatag sa tanan sa aton sang dapat natun masarangan. Ini ang simple nga sugo nga bisan ang isa ka bata makahangop. Ini ang sugo nga may gamhanan nga panaad sa mga nagakinahanglan kag sa aton. Ini ang layi sang pagpuasa. Ang mga pulong sa libro ni Isaiah, amo ang panaysayan sang Ginoo, sang sugo sang bugay nga maangkon sa mga yara sa simbahan. Hindi bala amo ini ang pagpuasa nga akon ginapili sa pagbiya sa kalautan, sa pagpamag-on sang mabugat, kag mga palasanon, kapag hilway sa mga napigos, kag magpamag-an sang tanan nga mabudlay. Hindi bala amo ini ang pagkapakaon sa mga nagugutuman, kag pag-amuma sa inyo mas sa mga puluyan nga ginatabog, nga kung makita ninyo nga ang hubo, pabayuan ninyo sila, kay hindi kamo magpanago sa inyo mga himata. Dayon magsidlak ang inyo kapawa, katulad sang kagagahon, kag ang hatagan kamo gilayon sang maayong lawas, kag ang inyong pagkamatarong makilala, kag ang himaya sang Ginoo magtibong sa inyo. Dayon kamo magpanawag, kag ang Ginoo magasabat sa inyo, kamo magsinggit, kag siya magsiling sa inyo. Yari ako. Kun hilwalyon mo ang nagapangulipon sa inyo, katungan, kag pangkondinar, kag pagsikway, sang pagkabugalon. Kamo magpakaluway kag magatumon, kag maghatag sang kaumpawan sa mga nalisdan, kag inyo magsikas kadulma, kag ang kadulma mangin masanag ang mga adlaw, odtong adlaw. Kag Ginoo magpadayon sa bagiya sa inyo, magpalipay sa inyo, kag mga kinawala, kag maghatag sa inyo sa inyong mga lawas, kag mangin katulad kamas ng natubigan nga hardin, kag tuburan sang tubig, mga tubig sing padayon nga nagailig. Gani ang Ginoo naghatag sang simple nga sugo nga may makatilingala nga panad sa simbahan subong, kinatan kita sang kaigayon nga magpuasa sing isa ka kada bulan, kag maghatag sang halad sang puasa paagi sa bishop o kon branch president para sa kaayuhan sa mga imol kag mga nagakinanglanon. Ang iban sini ginabulig sa iban nga yara sa simbahan basi pa sa inyo kaugaling nga panimalay. Ang mga alagad sang Ginoo nagapangamuyo kang nagapuasa agud mahibal-an kon sino agano ang dapat ihatag. Ang sobra sini ginahatag sa mga miyembro sang simbahan sa mga nagakinanglan man sa ibang bahin sang kalibutan. Ang mga sugo sang pagpuasa para sa mga pobre ay nagaugyon nga may bugay. Si President W. Kimball, Spencer W. Kimball, nagsiling ay hindi magsunod sining isa kasala nga may dako nga kabayaran. Siya nagsulat, ang mabugana nga mga panad sang Ginoo sa mga nagpuasa sa pagbulig sang imol. Ang ekspresyon kag espirituan nga giya, mabaton sing mga katarungan kag makapamalapit sa aton sa langit nun nga may. Ang inip, ay hindi pagsunod sining matarong nga himuon, hindi maghatag sa aton sining mga bugay. Nakabaton ako sa sinang mga bugay, sang nagligad lang mga adlaw. Kayman ang General Conference nagatupa sa katapusan nga semana nga nagalakip sang meeting sang pagpuasa. Ako nagpuasa kang nagpangamuyo nga mahibal-an ko kung paano ko matuman ang sugo sa pagbulig sa mga nagakinanglanon. Sang Sabado, samtang padayon ang pagpuasa, nagbugta ako sang 6 o'clock sang nagpangamuyo liwat. Panagupnupan ko nga magtanaw sang balita sang pangkalibon. Dito nabasa ko ang balita. Ang unos nga ginahingalanan PAM naghalit sa puloyan sang Port Vila, ang kapital sang Vanuatu. Ini nagpatay sang pinakadyutay nga anong katao sa Vanuatu. Ang una nga patod nga balita halin sa isa ka pinakamabaskog nga mga bagyo nagtupa gid sa duta. Daw wala sing bisan isa kakawin nagtindog sing matadlong. Sang nagbagrong ang bagyo sa sinang nasyon. Ang pang-emerensya nga pang manug bana-bana sang World Vision nagplano nga matan-aw nga halitan pagkatapos nga magkanay sang bagyo. Ang ila trabado naglaom nga sila maghanda maayo gid gin ama nila nga matinlong nga tubig pagkaon nga hambal nga dalang pon nga butang. Gin paamanan nila nga magpuloy magdangop sa mapag-on nga mga building. Ang ila siling ila pinakamagon nga butang amo ang semento nga simbahan nga siling ila ni Inga Mipham ang care. Ang iban wala sina mabudlay magkita sang balayon nga makadaog sang kategorya 5. Sang mabasa ko ina, nadumduman ko ang pagbisita ko sa puluyan sa Vanuatu. Malaragway ko sa akon isip ang mga tawo nga nagasingkulong sa mga puluyan nga ginguba sang hangin. Kagdayon nandurawan ko ang mainabyanon nga pag-abi-abi sa akon sa mga tawo sa sang Vanuatu. Nadumduman ko sila kagang ila kasilingan nga palalagyo padulong sa kaluwasan sang semento naton nga kapilya. Pagkatapos ginlaragway ko ang bishop kagang presidente sang relief society nga nagaupod sa ila, nagatag sang kampawan, mga habol, mga pagkaon, kagtubig ilimnon. Nakita ko man lagragway sanggin nga kugmat nga mga kabataan nga nagasilingkulog dito. Sila masyado kalayo sa puluyan nga diin ako nagbasa sinang balita. Apang naibalaan ko kung ano ang himuon sang Ginoo paagi sa iya mga alagad. Naibalaan ko kung ano ang makabulig sa itong mga anak sa ngalangiton nga may paagi sa mga halad sang puasa nga ginhatag sang libre sa sumulod sang Ginoo. Gani hindi ako nagulat sang dumigin. Inaginhatag kong akon halad sa puasa akon bisyap, naibalaan kong yadtong halad sa pagpuasa gamiton sang bisyap sang relief society sa pag I took a fast offering to my bishop that morning. I knew that naibalaan kong yadtong halad sang puasa gamiton sang bisyap kag relief presidente sang relief sa pagbulig sa kay kon sino man sa akon kasilingan maayo gid ang akon pagkakilala sa naibalaan ko nga hindi mangin inspirado sa pagbulig sa pag sa mga ginapalangga sang Ginoo. Ang akon halad imali may basi hindi kinanglan sa amon lugar kag ang sobra sang amon halad halad mangin basi hindi man mapadala sa banwa to. Apang ang iban sa mga sari sa mga bagyo kag sa mga kalat-an nga nagaabot sa tanan nga tawo sa kalibutan nga pinalangga sang Ginoo kag ang ila mga kasubo iya ginpabatyag. Ang inyong mga halad sang puay sobra nga magabulig sa pagpakaon kag pagpabayo ini magpaayo magpabag-o sa mga tagipusoon ang bunga sang kinabubuton sang halad luyag man makabaton sang magdabot sang inang mga makakinanglan inang makahanabo sa bilog nga kalibutan. Tabo ini kay Sister Abby Turay nagapuyo sa Sierra Leone inaway pungsuran nagsulod sang 19 nasugod sang 1991 naghalit ini sa pungsod sa kadamuan ng mga tinuig ang Sierra Leone in, isa ka pinaka kubos nga mga kapungsuran sa kalibutan sa tion nga sang inaway hindi matagod sino ang nagakontrol sang pungsod nga ina kag may kagamuhan nagapamatayanay kag may pag-antos linibo ang mga tawo nga nagkalamatay kag sobra 2 ka milyon mga tawo na palitang nagpalagyo naglikaw sa sining kamatayon bisan sa amo sina nga tinion ang simbahan sa, padayon nga nagadugang sang miyembro ang isa ka mga branch gintukot sa siyudad sang ginpuyan Sister Turay ng Iyabana una ka presidente sang branch siya nagalagad nga district president sa time sang civil war. Kung may magnagabisita sa puluyan ni Sister Roycia, nagkunyag nga magpakita sa iya kaduha ka handumanan gikan sa inaway. Isa ka asul nga puti nga rayon, kag blusa nga halin nga ginbugkos nga gamit sa papanapton nga sang miyembro, sang, nga ginhatag sang miyembro sa sibahan. Kung isa kag habol gabok na kagtata sa mga buho. Siya nagsiling ining blusa na una nga napanapton nga ako na baton ginsok-sok ko pa sa trabaho, maayo gidyad to. Wala ako sang iban pangabayo. Sa sulod sang inaway, ining habol nagkunop sa amon, sa akon mga anak, kon ang mga rebelde inilang ang butang nga akon madala, samtang kami nagapalagyo. Gani gindala namon ining habol, gani dala namon ang habol, nagakunop ini sa amon, maghilway sa amon sa lamok. Si Sister Turay nagapautwa sang iya pagpasalamat sa isa ka presidente sang misyon nga nagpadala sang kwarta sang iya pagbisita. Yato mga pundo halin sa halad sa mga fast offering agin donar sa katulad ninyo. Nagbulig sa mga santos nga nagbakal sa pagkaon nga hindi masarangan baklon sa mga taga Sierra Leone sa presyo nga ila masarangan. Wala sing miyembro sang simbahan ang napatay sa gutom sa sulod sining inaway. Si Sister Turay nagsaysay sa mga yatong mainalwanon gid nga pagdonar sa agod sa sila mabuhi nagsiling kon naghunauna ako ng mga tawo maghimo sini magabatyag ako nga ginpadala sang Dios kay man mga ordinaryo lang mga tawo maghimo sini sa amon. ang bisita halin sa Estados Unidos, nagduoy kay Abby sining karon lamang sa sining tion siya pagbisita sa iya mga mata. Nabihag ang mga hugpong sang balaan nga kasulatan sa ibabaw sang lamisa. Siya ang kakilala nga ang ini malahalon nga butang, ang namarkahan nga mga kodigon, patadlong ka mga linya kag pangapahina tata na ang iban gisi-gisi nang hangapin sa libro nagbulag na sa iya hugpong. Ginkaptan niya ang kasulatan nga ini kamot kag amat-amat nga ginbuksan ang mga pinasang ginhimo niya ini siya nakita sipad ang mga resibo nga ginpinakulo na hibalaan niya nga sa pungsod nga sundin ang isa ka dolyar ang bula sang tumbas ng bulawan. Sister Turay naghatag sa isa ka dolyar bilang kapit ikapulo nga amot sa isa ka dolyar kapundo sang pangmisyonary sa isa ka dolyar nga mahalad sa pagpuasa para sa yadtong mga iya pulong masyado gid kapobre. Ang bisita ng takop sang balaan nga solan ni Sister Turay kag naguna-una samtang nagatindog upod sining matutom nga ilo sang Aprika siyara sa sagrado nga duta. Tulo sa mga pagbaton sang bugay sang inyong mga nagapuasa sang akon pagkabag-o sang katagipusan amuman ang pagpuasa para sa kayuan sang iban bisan ang isa ka bata makabatyag sini. Ang kadaman ng mga bata ang magahamtong na base daw mabudlayan bangod sa mga personal ng mga kabangdanan. Ang maalam nga nga mga ginikanan magakilala sining posibilidad nga pinaan nga mainandamon nga masunod nga lagay ni President Joseph F. Smith. Maayong ang nga magtudlo sang prinsipyo kang magtugot nga sila magtuman sinikon sila handa na sa mainalamon nga pagpili. Nakita ko ang ina nga bugay sining karon lamang. Isa sa akon mga apo nga kasapo sang 24 oras nga pagpuasa labaw sa iya ikasarang magpadayon. Apang ang iya maalamon nga ginikana nagpatudok sining prinsipyo sa iya tigipusoon. Sa niya kaabyan sa eskwela nag sa pakaisa sa kamatayon nga aksidente. Ang akon apo nagpamangkot sa iya iloy sa adlaw pagpuasa nga sa tion nga mabudlayan gid siya kun bala ang iya padayon nga pagpuasa magbulig paayo sa balatyagon sang iya abyan. Ang iya pamangkot isa ka pamatuod sang laygay ni Presidente Joseph F. Smith. Ang akon apo makaabot sang kahimtangan nga sa diin hindi lang makahangpan niya ang prinsipyo sang pagpuasa kundi ini matanom sa iya tagipuson. Nakaabot siya sa tion nga iya nabatyagan nga ang iya pagpuasa nga pagpangamuyo makahatag sang bugay sa sinuman nga nakakinanglan. Kun siya magsunsun nga nagatuman sining prinsipyo nga dala sini sang maayong mga kabtanan sa iya mismo kabuhi suno sang Ginoo. Siyang hatagan sang espirituan nga gahom ka makabaton sang inspirasyon mas dako nga iskasarang sa pagdaog sang pagsulay. Hindi kita makaibalo sang tanan nga mga rason kun nga si Hesus Kristo nagadto sa kamingawan sa pagpuasa kag pagpangamuyo pero kita nakaibalo sang pinakadutay sang iyang kaabutan sini ang manluwas lubos nga nagdaog sa mga pangsulay ni Satanas kag gabiton ini susto sa balaon nga gahom. Ang malipot nga tion nga pagpuasa kada bulan kagang dutay nga mga amot nga ginatag sa naton sa pobre da may dutay lang nga pagbag-o sa aton mga inaugali kag wala nakita sang huyog nga maghimo sang malain apang may mas riyara nga dako nga panaad samtang kitang kapangamoy magpapuasa kagang nagaamot sang aton masarangan para sa nagakinanglanan dayon nga magsidlak ang inyo kapawa katulad sang kagahon kagatagan kamo galeon sang maayong lawas kag inyo kamatarong makilala kagang hima sang Ginoo magbantay sa inyo likuran dayon kamo magapanawag kagang Ginoo magsabat sa inyo. Kamo magsingkit kag siya magasiling sa inyo. Yari ako. Nagapangamuyo nga ako nga kita magambit sa mga bugay. Yara mismo sa aton nga kaugalingon kag para sa aton panimalay. Ginapamatuod ko nga si Hesus Kristo amo ni ang iya simbahan. Ginaagda kita nga buligan siya nga magtatap sa mga pobre sa iya paagi. Kag siya nagasaad sang walay katapusan nga mga bugay sa aton pagbulig sa iya. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Many years ago, after World War II, I was attending Weber College. There I met Donna Smith. About that time, I read the two essential ingredients to a successful marriage are a cookie and a kiss. I thought that's pretty good. Balance. I attended college in the morning, then went back to Brigham City to work in my father's garage. The afternoon, Donna's last morning class was home economics. I stopped by her classroom before leaving. The door had a frosted glass window. If I stood close to the glass, she could see my shadow outside. She would slip out with a cookie and a kiss. The rest is history. We were married in the Salt Lake Temple, and that began the great adventure of our lives. Over the years, I have frequently thought an important principle. The end of all activity in the church is to see that a man and a woman with their children are happy at home, sealed together for time and for all eternity. In the beginning, the gods went down to organize man in their own image, in the image of God, to form they him, male and female, to form they them. And the gods said, "We will bless them." And the gods said, "We will cause them to be fruitful and multiply and replenish the earth." And so do it. And so the cycle of human life began on this earth. As Adam knew his wife, and she bare unto him sons and daughters. And they began to multiply and replenish the earth. And the sons and daughters of Adam began to divide two by two in the land. And they also begat sons and daughters. The commandment to multiply and replenish the earth has never been rescinded. It is essential to the plan of redemption and is a source of human happiness. Through the righteous exercise of this power, we may come close to our Father in heaven and experience a fullness of joy, even Godhood. The power of procreation is not an incidental part of the plan. It is the plan of happiness. It is the key to happiness. The desire to mate in mankind is constant and very strong. Our happiness in mortal life, our joy and exaltation, are dependent upon how we respond to the persistent, compelling physical desires. And the procreative power of nature in early manhood and womanhood. Very personal feelings occur in a natural way. Unlike any other physical experience, ideal the mating begins with romance. Though customs vary, it furnishes all the storybook feelings of excitement and anticipation. Even sometimes rejection. There are moonlight and roses, love letters and love songs, and poetry, the holding of hands and other expressions of affection between the young man and the young woman. The world appears to disappear around them, the couple, and they experience a feeling of joy. And if you suppose that the full-blown rapture of young romance, that love, is the sum total of possibilities which spring from the fount of life. You have not yet lived to see the devotion and the comfort of long-time married love. Married couples are tried by temptation, misunderstanding, financial problems, family crisis and illness. And all the while, love grows stronger. But your long has a bliss not even imagined by newlyweds. True love requires reserving and at last in marriage, the sharing of that affection which unlocks those sacred powers in that fountain of life. It means avoiding situations where physical desires might take control. Pure love presupposes that only after a pledge of eternal fidelity, a legal and lawful ceremony, and ideally after a sealing in the temple, are those procreative powers released in God's eyes for the full expression of love. It is not to be shared only. It is to be shared solely and only with that one who is your companion forever. When entered into worthy, the process combines the most exquisite and exalted physical, emotional, and spiritual feeling associated with the word love. That part of life has no equal, no counterpart in all human experience. It will, when covenants are made and kept, last eternally. For therein are the keys of the holy priesthood ordained, that you may receive honor and glory, which glory shall be a fullness and a continuation of the seeds forever and ever. But romantic love is incomplete. It is a prelude. Love is nourished by the coming of children who spring from that fountain of love entrusted to the couple in marriage. Conception takes place in a wedded embrace between husband and wife. A tiny body begins to form after a pattern of the magnificent complexity. A child comes forth in the miracle of birth, created in the image of its earthly father and mother. Within its mortal body is a spirit able to feel and perceive spiritual things. Dormant in that mortal body of this child is the power to be an offspring in its own image. The spirit and the body are the soul of man, and their spiritual and physical laws to obey if we are to be happy. There are elements, laws, including laws relating to this power to give life, irrevocably decreed in heaven by the foundation of the world, upon which all blessings are predicated. These are spiritual laws which define the moral standard for mankind. There are covenants which must bind and seal and safeguard and give promise of eternal blessing. Alma admonishes sonship Lot, see that ye bridle all your passions, that ye may be filled with love. A bridle is used to guide, to direct, to restrain. Our passion is to be controlled. When lovely used, the power of procreation will bless and will sanctify. Temptations are ever present because the adversary cannot beget life He is jealous toward all who love that supernal power. He and those who follow him were cast out and forfeited their right to a mortal body. He seeketh that all men might be miserable, like unto himself. He will tempt, if he can, to degrade, to corrupt, and if possible, to destroy this gift by which we may, if we are worthy, have eternal increase. If we pollute our fountains of life or lead others to transgress, there will be penalty, exquisite and hard to bear, than all the physical pleasure ever could be worth. Alma told his son Corianton, "Know ye not, my son, that these things are an abomination in the sight of the Lord? Ye most abominable above all sins, say it will be the shedding of innocent blood or denying the Holy Ghost. We cannot escape the consequences when we transgress. The only legitimate authorization to express these powers is the procreative power is between husband and wife, a man and a woman who have been legally and lawfully married. Anything other than this violates the commandments of God. Do not yield to the temptation to the adversary, for every debt of transgression must be paid. If thou hast paid the innocent, until thou hast paid the innocent for thee. Nowhere is the generosity and mercy of God more manifest than in repentance. Our physical bodies, when harmed, are able to repair themselves, sometimes with the help of a physician. If the damage is extensive, however, often a scar will remain as a reminder of the injury. Within our spiritual bodies, it is another matter. Our spirits, when damaged, when we make mistakes, commit sin, but unlike the case of our mortal bodies, when the repentance process is complete, no scars remain, because of the atonement of Jesus Christ. The promise is, behold, he who has repented of his sins, the sin is forgiven, and I, the Lord, will remember them no more. When we speak of marriage and family life, there inevitably comes to mind, what about the exceptions? Some are born with limitation and cannot beget children. Some innocents have their marriages wrecked because of the infidelity of their spouse. Others do not marry and live in single worthiness. For now I offer this comment. God is our Father. All the love and generosity manifested ideal earthly father is magnified in him who is the Father and our God, beyond the capacity of the mortal mind to comprehend. His justice, judgments are just. His mercy is without limit. To compensate beyond any earthly comparison, if in this life only we have faith and hope in Christ, we are of all men most miserable. Reverend and I use the word temple. I envision a sitting room and an altar of the young couple kneeling there. The sacred temple ordinance is much more than a wedding, for this marriage can be sealed by the Holy Spirit of promise. And the scriptures declare that we shall inherit throne, kingdoms, principalities, and powers, and dominions. I see the more joy that awaits those who accept this supreme gift and use it worthily. Sister Donna Smith and I have been side by side in marriage for nearly 70 years. When it comes to my wife, the mother of our children, I'm without words. The feeling is so deep and the attitude so powerful that I am left almost without expression. The greatest reward we have received in this life and the life to come is our children and our grandchildren. Toward the end of our mortal days, together I am grateful for each moment we are with her side by side, and for the promise that the Lord has given that there will be no end. I bear witness that Jesus is the Christ and the Son of the living God. He stands at the head of the church. Through this atonement, the power of the priesthood, families which began in mortality can be together through this eternity. The atonement, which we can claim, each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, or where we've been, or how it was, if we truly repent, He has promised that He would atone. And when He atoned, that settles that. There are so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ and all that was that might be hardy can turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful for the blessings of the Lord Jesus Christ, for the power of procreation, for the power of redemption, for the atonement which can wash clean every stain, no matter how difficult or how long or how many times repeated, the atonement can put you free again to move forward cleanly and worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ, that the atonement is not a man thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like He, will remember your sins no more. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Next to the inspiring.
Masunod sa mga ka-inspiral nga mapamulong mo si kakag mapangamuyo ang padayon nagatandog sa amon tagpisuon sa pangkaliwan kampudensya. Ginsilingan ako sa madamo nga mga sister nga ilalayagan gid sa tanan kapag tanaw sa unang paluran kasakurong sa nagpulugduha nga nagagwa sa podium kaupad sa eternal nga mga asawa. Kagdaan ang aton kasadya nga batin silang napahayag sa ila pagpalangga sa ila mga asawa. Sa paghambal to sa asawa nga si Donna, si Presidente Boyd K. Packer nagsiling. Tungod sa katungdanan nga akong ginauyatan, ako may balaan ng obligasyon sa paghambal sa kamatuuran. Siya perfecto. Siya ang kasanag sang adlaw sang akon kabuy ang siling ni Presidente Dieter F. Ugdob sa nga asawa nga si Harriet. si President J. B. Iring nga nagtumod sa isawa nga si Kathleen nagasiling siya isa ka persona nga nagabulig pirmi sa akon nga ako mangin pinakmaayo sa tanan nga akon masarangan. Kag si President Monson nagsubagtoy sa iya pinalangay sa si Frances nagsing siya amo ang hinugma sa akon kabuy ang akon ginasaligan sang tanan ang akon pinakasuod nga abyan sa pagsiling nga nahidlaw ako sa iya hindi makasugod sa pagpautwas sa tudok ko nga mga balatyagon. Ako man magpaudyag sa ang pagpalaga sa akon namutan nga bana si Craig. Siya isa kabilidhon nga dulot sa akon. Sa pagtuis sa akon bana, ang mahal kag sagrado nga ginhamba sa akon bugay sang patriarka, nagpromisa nga ang akon kabuhi kag kabuhi sang akon mga anak mangin maayo gid sa iya pagtatap. Maatag sa akon nga si Craig amo ang katumanan sang panaad. Sa paghulam sa mga pulong ni Mark Twain, nagasiling ako nga, ang kabuhi nga wala si Craig, hindi isa kakabuhi. Ginahigugma ko siya, tagipusoon kagkalag. Subong, gusto ko magpadungog sa mga bana, mga amay, mga lalaki nga utod, mga lalaki nga kag mga itiyo, nga nakabiluan ko kung sino sila, kag nagimu sa ilang pinakamaayos sa pagtuman sa ilang mga tungdan sa proklamasyon sa panimalay sa diin, nagalakip, makatarungan, pagpangulo, kapagsagod, kapagpangapin sa panimalay, kabay pangahbun, mahibalan, nga masakit, nga nakatalupangod sa ining mga tupiko sang pagkaamay, pagkailoy, pag-asaway, maktublag sa madamo sa imo nakahibalo ako ang iban ng mga miyembro sang sibahan nagabatyag sa ila puluyan hindi gid makaabot sina. Ang madamo ang nagakasubo tungod sang pagpatumoy ila pag-abuso, pagkalulong sa huyog, kagsala nga kinabatan kag kuta hindi ko ginapasaylong may binuatang sala kay babae nga nahungod sinis bisan inosente nga nagabahatag sa kasakit kasubo kag kaga sila puluyan pero ako magahambal sa inyo sang iban pa. Nagakakumbinsin ko isa ka bana tama gid gamas makabiliag sa iya asawa sa tiyan nga siya naghimo sa iya Dios nun nga katungdanan bin isa katakos nga taguya sang priesthood labi na gid sa puluyan. Mahal ko ang ginakapatihan ang mga pulong ni Presidente Packer sa takos nga bana kag mga amay. Kamo, may gahom sang priesthood nga didiktahalin sa Ginoo nga nagapangapin sa inyo panimalay. May mga tinuon nga ang tanan lang nga magatindog bilang panaming sa tunga sang inyo panimalay kag ang katuntuhan sang kaway amo inang gahom. Sa siningkanon lang nga tuig ako nagtambong sang lubong sang isa katalagsahon nga tao si Don ang tiyo sang akon bana. Ang iya anak nga lalaki nagpaambit sang istorya sang siya gamay pa sang wala pa madugay pag nga pagkatapos ang ilagi ni kanam nagbakal sang una nga balay ang tungod nga may lima ka magagmay mga bata nga ginapakaon kinapabayuan wala sing bastante nga kwatas pagkutukod sang kudal sa pagkaseryoso nga pagtamod sang iya balaan katong dambilang tanggapangapin sa ipinamalay si Uncle Don nagbugsak kang madamo kang magagmay mga pangtusok ang makawi sa duta nagkuha sang higot kaginangot ini sa tagsatag sa kama pangtusok dayon gitawag niya ang manak kang magpalapit sa iyagin pakita ang mapangtusok kag higot kaginpatag sa ilang kung sila magpabilan sa sulod sang temporaryang kudal sila maluwa sa katalagman. Sang isa ka daw mabising teacher nagtan-aw daw hindi makapatis samtang sila nagapalapit sa balay kag nakita nilang lima ka magagmay nga mga bata ang masinunod na natindog sa pamusod sang kudal nga hindi gid makahulat nga magkuha silang bulang nga nagumpok sa guwa kag dito nagtupas sa kalyang isa ka gamay nga anak nagdalagan sa daddy kag siya nagsiling sa pagsabat sini nagdalagan gid kag ginkuha ang bola. Sang ulinga na sa lubang pinakamagulang anak naghilibuan nagpautas ang tanan nga gusto niya mangin pareho sang iya amay. Si President Ezra Taft Benton nagsiling ay mga bana kang mamay sang isa ay makahimo ka basang dako sa kaluwasan sa inyo kag sa kabuhi sa kaitaan sa inyo mga panimalay dumang nyo sa grado nga katungdan bilang amay sa Israel ang inyo pinakaimportante nga kadugnanan sa sinintimyok sa walay katapusan ang katungdanan nga hindi gid kamo mabuyan dapat kamo magpasad sang puluan nga diin ang espiritu sang Ginoo magapabilin daw ano ka ba panagnaon ining mga pulong sa sining panahon. Daw ano gin siguro kabudlay sa pinakmaayong pagsiling sa mga tao sang kasugnanan nga magkabuhi sa kalibutan na hindi lang nagapakalain sang ila espirituanong makatunan kagbulato na panagahalag sing di tama ang mensahe kung ano ang kalugan sa mangin tunay nga lalaking. Isa kasala ang mensahe amo nga ang tanan nanungod sa akon sa piyak nga bayan sang timbangan amo ang panubo kag nagayaguda ang mensahe ang mga bana kag maamay hindi na kinahanglan. Nagapakitluoy ako sa inyo nga hindi ka bang pamati sa kabudigan ni Satanas. Siya ginkuhaan sang isadto nga pribilehiyo sa walay katubduban nga mangin bana o kung mga amay. Tungod siya nahisa sa yadtong mga sagrado nga katungdanan nga hindi gidiya maangkon bisan saan o pa. Siya determinado nga himuon ang tanan nga mga tao nga mapiot subong sang iya kagalingon. Mga kauturan, kinanglan nato ng isa kag isa bilang manugtuman sang sugtanan nga mga lalaki kag babae dapat na punitigo ang tag sa kabuli ang isa sa isang mangin tao nga dapat malayagan sang Ginoo. Kag dapat dapat yan magbiniligay sa pagtigong sa nagatubo ng henerasyon kagbuligan sila nga madabot ang ladyos nun nga ikasarang bilang mga nubuli sa kabayang walay katapusan. Makahimu ito sa subong sa giniyom ni Elder Dihas kasang iya asawa nga si Mary sunod sa kalambalon. Itibong mo ako kag itibong ko ikaw kag ululupod kita nga magpahitaas. Naibalaan natin sa kablaan nga mga sulatan nga hindi maayong ang lalaki nagaisahan nun. Gani aton langit nun nga may nagtugas ang help meet para sa iya. Ang hinugpo nga pulong nga naghulugan help meet isa ka manubulig nga baysa, takusa o kung nagakaigo sa iya. Halimbawa, ang duha naton kakamot magkapareho apang hindi magkaeksakto. Sa kamaturan, sila himpit nga baliskad sa isa kag isa. Apang sila nagakumpleto sa isa kag isa kag nagastanto sa tagsa-tagsa. Kung sila alulupod nga nagaubra, sila mas mapag-on. Sa isa kapitulo, sa tuoy sa mga pinamalay, ang manual sang simba nagadala sining pulong. Ang kinaiyas ang lalaki kag bayi nga mga espiritu amo nga ina sila nagakumpleto sa isa kag isa. Kung mahimo, tandaan ninyo nga ini nagasiling nagakumpleto sa isa kag isa, hindi nga nagakontrahanay sa isa kag isa. Yari kita nga magbulig, magtibong, magkasadya sa isa kag isa samtang nagapaniwa ang aton mga kaugnin mangin labing maayo si Sister Barbara B. Smith na maalamon nga nagtulo mayala nga dako ang kalipay nga mangin aton kita nagahugyay sa makadalagan sang iban kag hindi lamang sa aton. Kung kita naghangad magkumpleto sa tigaylong magkontrahanay, mas mahapos ang maghugyaw sa isa kag isa. Sang ako ba taon pang isa kailoy nga may madamo kang magaway mga anak sa katapusan sa lang puno sang paglampin sa bata pang gusang pinggan pagsisdiklina sa mga anak kula na sing iban pa nga magkanta sang piyong nga ambanon. Ako nalipaygid kung si tatay nga pauliin na. Ako nagakasubo sa pagbaton nga hindi ako pirma sinadyaan kung si Craig nagpauli nga daw nagatumbo sa kalipay pagkatapos ang mabudlay nga adal sa pagtrabaho. Ginakos kag ginahalukan niya kami sa pagtamyan sa tagsa sa amon kay ini nagliso sa madamo nga mabudlay kag kun kaisa madisgrasya nga mga adlaw sa may sinadyaan nga mation sa amay. Nangad ako, nagahangad ako nga kontani ginbayan kung walay katapusan nga listahan sa mga dapat imon kag maalamon nagtumod katulad sang yagin nimo sa mabuta nga mas makahulugan. Kontani nagpahuway ako sing masunsun kag kalipay sing mas dako sa sagrado nga tion pang panimalay kag napasalamat sang ama sa misa iya pagpakaayo sa amon panimalay. So hindi madugay lang mga matuto mga sister sa simba nagpaambit sang iya tudok nga balaka sa butang nga gin pangamuyon sang pila ka tion. Ang iya kabalaka nangud sa mga sister sa iya ward nagpabutyag siya sa akon kun ano nagpila sini sang iya blatyagon wag panilagan kang isa si kun kaisa sila gambal nga walay pagtawod sa ilang mga bana kag tuoy sa ilang mga nasa at tumang sa ilang kabataan dayon nagsiling siya sa akon sang siya bataon pa do ano iya tudok nga nagpapangamuy ang makita sang isa katakos nga tagkapot sang priesthood kag magpasad sang malipay nga puluyan sa kaupod sa iya. Nagdako siya suloy nga sa dayon iloy nagahom sang ilabalay. Kangaya amay, wala sing mahimo nga nagtuman lang sa mga mando agod magpabiling kapag ang pagidait sang puluyan. Siya nagbatyag may maayo nga paagi dira. Hindi niya naluyag nakita sa puluyan nga gindakuan pasang iya. Nagpangamuy siya sing maayong matuyo nga tutuyan sang ginawa magbugay siya sang tudok ang magpasad sang puluyan kaupod ng iabana. Nakadua ako sa sinakapuluyan kag nagpamatud nga ini isa ka sagrado nga lugar. Mga kauturan san o bala kita piho nga maghambalan ay sigmalo kag mapulong sa isa kag isa. Ayan bala magtilaw kita sa mga kagalingan sa pagpamangkos ng ilang mga pamangkos sa duty nga pagpasando ining mapamangkon magpadapat sa kabataan sa kalabanan sa aton kun bala kita nagaisanon kun bisan ang aton kahimtangan sa panimalay. Sana bala nga uli nga tion nga ako tampad yung nagdayaw sa akon bana o kun asawa nagaisanon man o kun sa atubang sa amon kabataan. Kaduha, when was sa ano ba lang ulingat yun nga ako nagpasalamat ng pabutsag sang pagugma o kung tudok na nagpangamuyo sing may pagtuo para sa iya. Tatlo, sa ano ba lang ulingat yun nga ako nagtapna sa akong kagayon sa pagsiling sa isa kabagay nga ako naibalaan magkapasakit sa abalatsyagon. Ikaapat, sa ano ba lang ulingat yun nga ako nagkangayos ang patawad kagmat pa inubusong nagpatawad nga hindi nagdugang sa mga pulang apang kontani nga ikaw o kung apang kontani nga hindi ka. Lima, saan o balang uling at tiyon nga ako nagpili nga mangin malipay yun sang sa magdemanda nga ako tama. Kung ining mga pamangkot nagadala sa inyo nga nagapalang lubag kag napadimdim sang balasulan doon manin ang gintudod ni Elder Ebednar nga ang kabalasulan amuang sa espiritu subong nga ang kahabdi amuang sa ato laos ang isa ka paandam sang katalagman kag pagpangapin sa dugang raksaman. Ginaagda ko ang stagsa sa aton nga magpamati sa mating napuso nga pangabay ni Elder Jeffrey Holland mga kauturan sa sining malaba kag walay katapusan nga pagpangita nga main katulad sang aton manluluas kabayin kita magtingo ang main himpit ng mga lalaki kag babaisan labang sa sining pinakadyutay ang paisubong sa hindi pagsakit sang balatyagon sa pulong ukon sa maayong pagsiling sa paghambos ng bagong hinambalan ang hinambalan sang maangel. Samtang ko dangala sining kay ginak ko ang espiritu nagtudo sa akon kag ko nagpanaad nga masami nga maghamba sa malu nga mapulong sa ako namutan nga bana kay toy sa iya sa pagtibong sa mga lalaki sa ang paniwalaan kang magpabutsag sa ang pagpasalamat sa paagi nga lematuman ng ilang mga balaan kag nagakumplito nga mga katungdanan. Nagapromisa, itibong mo ako kag itibong ko ikaw ang lulupod kita ang magpahitaas. Mag-ugyon bala ka mo sa akon nga pagpangayo, sa bulig, sa espiritu, sa pagtudo sa aton kung, kita ma, kung paano kita matibong sa isa kag isa. Naganay baluan ko pag isa nagapayong agahom sa pagpasaguli sa atong pagtukay sa Kristo makahimo kita sini nagapangamuyo ako nga ibutang nato ang atong pagsalig sa iya nga makabilig sa aton sa pagsa isa kag isa nga magkabuy sing malipayon ko sa balay katapusang samtang kita lulupod nga magapahitaas sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ang kongregasyon magatindog karon kag magbuylog sa choir sa pag-amba sang High on the Mountain Top. Pagkatapos ang pangbalot ng himno, magapamati ka Elder Dallin H. Ox ang korum sang napulgdua ka mga apostoles. Si Elder L. Whitney Clayton sang panguluan sang kapituan ang dayon nga magapamulong sa aton. Masunod sa mapulong ni R. Clayton ang choir mag-amba sang Come Unto Jesus.
This is the 185th
Tugaigan kag kabilugan konferensya sang simbahan sa Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw.
Subjects for general conference.
Ang mga halambalan para sa mga pamulong sa kabiluan ng konferensya gintalana, hindi paagi sa kalibutanon ng otoridad apang paagi sa mga pagpabatyag sa Espiritu. Madamo ang mga halambalan ginapanugyan paagi sa kalibutanon ng mga ginakabalakaan natong tanan. Apang kasubo nga si Jesus wala magtudlo kung paano malutos ang kalibutanon ng mga kabudlay o kung pang politika ng pagpamigos sa iya panahon, siya masami nga nagahatag sang inspirasyon sa moderno nga mga alagad agud maghambal parte sa kung ano nga sarang mahimo sa mga sumulunod niya agud mapabagong aton kaugalingon ng mga kabuwi sa paghanda sa ato ng makapauli sa ato ng langit ng puluyan. Sa sining Easter weekend, ginpabatsyag ako sa paghambal parte sa bilidhon, kagwala nagalubad lipas sa panahon ng mga tudlo sa isa ka paanggid ni Jesus. Ang paanggid parte sa managsabog, isa sa pila ka mga paanggid nga nasulat sa tatlo ka malipot ng mga libro sa Ebanghelyo. Ini isa man sa mas dutay pa ng mga paanggid, naging paathag ni Jesus sa mga disipulo niya. Ang binhi nga ginsabog amo ang pulong sang ginharian, ang pulong o kon ang pulong sang Dios, ang mga tudlo sang agalon kag sang mga alagad niya. Ang nanarisari nga mga duta kundiin ang mga binhi nagtupa, nagapakita ang sang tuhay nga mga paagi kundiin ang katawhan magbaton kag magsunod sining mga tudlo. Busa ang mga binhi nga nagtupa sa kilid sang banas, wala makalabot sa kalibutanon nga duta kundiin ang mga inisarang nga magtubo. Ang mga inikasubong sa mga tudlo ang nagtupa sa matigas ang tagipuson o kundi handa. Hindi na ako magdugang pa. Ang akong mensahe para sa aton ng mga managpanaad nga nangin, mangin, mga sumulunod ni Kristo. Ano ang ginahimo naton parte sa mga tudlo sa manluwas samtang kita nagapangabuhi? Ang paanggid parte sa managsabong nagpaandam sa aton nanungod sa mga kahimtangan kikinaugliin nga sarang magpugong sa bisan kay sino nga nakabaton sa bini sang Ebanghelyo sa pagbunga sang isa ka maayo nga ani. Ang pila ka binhi nagtupa sa batuhon nga duta kun diin ini may dutay nga lupa kagil sa gilayon ini nagulhot bangon ini wala sang nagakaigo nga duta gani nga sang ang adlaw nagbutlak ini nasilaban kag bangod wala ini sang gamot ini nalaya. Si Jesus nagpaathag nga ini nagalaragway siya to nga sang sila nakabati sa pulong gilayon ginbato ni nga may kasadya. Apang bangod sila, wala makaangkon sang gamot sa ilamang kagulingon sang nagabot ang kalisdanan o kung pagpabingwas bangod sang pulong gilayon sila nasaklaw. Ano ang nagatuga sa mga manugpalamati nga wala makaangkon sang gamot sa ilamang kagulingon? Ini ang kahimtangan sang bag-o nga mga miyembro nga nahaylo lamang sa mga misyonero o kung sa madamo nga makahalaylo nga mga kinaiya sang simbahan o kung sa madamo nga maayong mga bunga sang pagkamiyembro sa simbahan. Bangod wala naangot sa pulong kung ang kabudlay nag-aabot sila sarang masilaban kag malaya. Apang bisan yadtong nagdalagko sa simbahan, dumaan nga mga miyembro, sarang madanlog sa isa ka kondisyon, kundiin sila wala sang gamot sa ilang kaugalingon. Nakilala ko ang pila sa mga ini, mga miyembro nga wala sang mapag-on kag nagapabilin nga pagkahaylo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung kita wala maangot sa mga tudlo sang Ebanghelyo, kag naanad sa pagsunod sa mga sulundon sini, ang bisan sino sa aton sarang nga may mangin matiga nga tagipusuon, nga amo ang batuhon nga duta para sa espirituhanon nga mga binhi. Ang espirituhanon nga pagkaon ginakinanglan para sa espirituhanon nga kalawasan. Labi na sa isa ka kalibutan nga nagapalayo sa pagpati sa Dios kag sa di mabagong kamatuoran sang husto kag sayop. Sa panahon nga ginadumalan sang internet nga nagapadamo sa mga mensahe nga nagasupak sa pagtuo, dapat naton dugangan ang aton panahon sa espirituhanon nga kamatuoran agud mapabakod ang aton pagtuo kag magpabilin nga nakaangot sa Ebanghelyo. Matanon nga katawhan kun ina nga tudlo daw sa tuman ka para sa tanan, iyari ang isa ka tuhay nga halimbawa. Kun ang simbolo sang sakramento inapasa, kag kamo naga-text o kun naga-hotik o kun naga-hampang sang video nga hampang o kun naga-himas ang bisan ano pa nga nagapaiway sa inyo mga kagulingon sang kinanglanon nga espirituhanon nga pagkaon, kamo naga-utod sang inyo espirituhanon nga gamot kag nagapakadto sa inyo mga kagulingon padulong sa batuhon nga duta. Ginahimo ninyo ang inyong kagulingon nga mahuyang padulong sa pagkalaya kung masugata ninyo ang kasakit subong sang pagkaisahanon, pagpamahog o kung pagyaguta. Ina nagakadapat man sa mga hamtong. Ang isa pa kasarang mangin manugpatay sang espirituhanon nga mga gamot nga ginpadasig sang teknolohiya karon apang hindi pinasay sa ini, amo ang makitid nga pananaw sa Ebanghelyo o kung sa simbahan. Ining pananaw nga limitado nagatumod sa isa katuhay nga doktrina o kung sulundon o kung ginalantaw nga kakulangan sang isa kapinuno, kag nagabaliwala sa dakong talan-awon sang plano sang ebanghelyo, kag sa kinaugalingon, kag kinaandan ng mga bunga sang ani sini. Si Presidente Gordon B. Hinckley naghatag sang maathag nga paglaragway sa isa ka dagway sinimakitid nga pananaw. Ginhambalan niya ang isa ka mga manugpalamati sa bayway na hanungod sa mga komentarista pang politika nga nagadabdab sa kaakig. Bago lang natabo nga inugbalitang hitabo. Gamit ang natunan nga kahanasan, ginbobo nilang maaslom nga langgaw sang pagpanginsulto kag pangpangakig patod siling niya sang uli ini ang panahon kag lugar sang batidgin nga manugsuyop sang atsara. Sa pagkatuhay, ang mangin patod nga naangot sa ebanghelyo, dapat kita nga mangin hagan-hagan kag natimpla sa pagsaway. Kagdalayong na magpangita sa mas malapad nga pananaw, parte sa halangdon nga buluaton sang Diyos. Si Jesus nagtudlo nga ang pila ka mga bini nagtupa sa tunga sa matunok, kag matunok nagtubo, kag naglambong sini, kag ini wala nagpamunga. Ginpaatag niya nga ang mga ini, amo ang nakabati sa pulong, kag ang mga sugyot sining kalibutan, kag ang pagkamalimbungon sang mga manggad, kag ang mga kailigbon sang iban pa nga mga butang nagsulod, naglambong sa pulong kag ini nang hindi mabungahon. Ini patud nga paandam nga dapat naton tanan mabantayan. Pagamal ko sing una ang pagkamalimbungon sang mga manggad. Kung diin man kita sa aton espirituhanon nga pagpanglakaton kung ano man ang kahimtangan sa aton pagkahaylo, kita tanan ginasulay sini. Kung ang mga pag-inugali o kung mga ulunahon nakaangot sa pagkuha, paggamit o kung pagpanag-iya sa pagkabutang, inatawag nato ini nga pagkamaterialismo. Tuma nakamadamo ang nahambal kag nasulat parati sa pagkamaterialismo, gani dutay lamang ang kinakinanglan nga idugang diri. Yadtong nagapati sa ginatawag nga reliyon sang pagkamanggaranon, nagaantos sa pagkamalimbungon sang mga manggad. Ang pagpanag-iya sang manggad o kung dako nga sweldo, hindi marka sang langit nun nga pabor. O kung ang pagkawala sang mga ini, hindi ebidensya sang di pagpabor sang langit. Sang ginsilingan ni Jesus sa kahimpit nga sumulunod, nga siya sarang magpanubli sang kabuhing walay katapusan, kung igata alam niya ang tanan nga iyang ginangkot para sa imon, wala niya ginakilala ang malaot sa pagpanag-iya sang mga manggad. Apang ang malaot sa pag-inugali sang sumulunod parati sa mga ini. Subong nga nabalaan natong tanan si Jesus nagdayaw sa maayong Samaritano nga nagamit sang amuman nga kwarta sa pag-alagat sa isikataon niya. Subong sa gingamit ni Judas, agodlo iban siya. Ang gamot sang tanan nga malaot, hindi ang kwarta, apang ang pagpalangga sang kwarta. Ang libro ni Mormon nag-asoy sa isang katiyon sa ang simbahan sang Diyos nagsugod nga maupang sa iya sinipag-uswag bangod ang katawan sang simbahan nagsugod sa pagpahamtang sang ilang mga tagpusuon sa mga manggad kag sa walay pulos nga, mga butang sang kalibutan. Kung sino man ang may pagkabugana sa mga butang material, may katalagman nga mangin mabalong sang manggad kag iban pa nga mga pagkabutang sang kalibutan. Ina, nagakadapat nga panugod sa masunod nga matudlo sang manluluwas. Ang pinakadihilmon nga mga tunok nga makalambong palayo sa bunga sang pulong sang ebanghelyo sa atong kabuhi, amo ang kalibutanon nga mga puwersang gintawag ni Jesus ang mga sugyot, kag manggad, kag mga kaayawan sining kabuhi. Ang mga inituman kamadamo o godihambal ang pila ka mga halimbawa nagakaigo. Sa isa ka okasyon, si Jesus nagsaway sa iya pinunong apostolis, nagsiling kay Peter, ikaw isa ka kasaklawan sa akon, bangod wala mo madamilan ang mga butang nga iya sang Diyos, apang yadtong iya sang katawhan. Ang magdamil sa mga butang sang katawhan, nagakaulugan sang pagpahamtang sa mga sugyot sining kalibutan nga nauna sa mga pagkabutang sang Diyos sa aton mga binuhatan, mga ulunahon, kag sa aton panghunahuna. Nagaampo kita sa mga kaayawan sining kabuhi kung kita na adik sa diin nahalita ng bilidhon nga dulot sang Diyos nga amo ang pagpili. Kung kita natiplang paagi sa dutay nga mga kalingawan nga nagapalayo sa aton halin sa mga butang nga may importansya sa katubtuban kag kung kita may panghunahuna nga hatagan sing dalayon nga nagahalit sa kinaugalingon ng paglambo nga ginakinanglan agon mangitakos kita sa aton padulungan sa katubtuban. Nalutos kita sang mga sugyot sa nagabuhi kung kita hindi na makahulag bangod sa kahadlok sang palaabuton nga nagapugong sa pagpasulong nato sa pagtuo nga nagasalig sa Dios kag sa iya mga promisa. 25 anyos nga nagligad sang akon halangdon nga manunod sa biwayo nga si UW Nibley naghambal parte sa mga katalagman sang pag-ampo sa mga sugyot sang kalibutan. Inpamangkot siya sa isa ka interview kun bala ang mga kaimtangan sa kalibutan kang katungdanan naton sa pagpalaptas ang Ebanghelyo, magbuhat nga halandumon ang magpangita sang posible nga paagi nga mangin maina-abi-abihon sa kalibutan kung sa anuman nga ginahimo naton sa simbahan. Ang sabat niya, inaamo ang bugos nga istorya sang simbahan sugod pasadto, hindi bala? Kinahanglan nga luyag mo ang makasaklaw diri, luyag mo ang baton sang risgo. Dira sina ang husto nga pagtuo nagaabot ang aton panaad kuntani isa ka pagtilaw. Ini kuntani mangin mabudlay. Ini kuntani hindi nakagabagay suno sa mga kasugtanan sining kalibutan. Ining ulunahon sang Ebanghelyo ginpamatud-an sa campus sang BYU sang pila lamang kabulan nga nagligad sang halangdon nga pinuno sang Katoliko si Charles J. Chaput, ang pinunong obispo sang Philadelphia. Sa paghambal parte sa mga kabalak-an nga kinaandan sa mga komunidad sang LDS kag Katoliko subong sang parte sa pag-asaway kag panimalay, ang kinaiya sang aton sexualidad, ang pagkabalaan sang kabuhi sang tao, kag ang ginakinanglan gid nga kahilwayan sang reliyon. Nagsiling siya. Luyag ko ipatumod liwat ang importansya sang tunay nga pagtuman sang kung ano nga ginapatihan naton. Ina kinanglan gid nga ulunahon, hindi lamang sa aton kinauglingon kag panimalay nga mga kabuhi, apang sa aton man mga simbahan, sa aton pang politika nga mga pagpili, sa aton mga transaksyon sa negosyo, sa aton pagtratar sa imol, sa iban nga mga pulong, sa tanan naton nga mga ginahimo. Ari kun nga ay naimportante ang padayo niya. Magtuon sa inagian sang Katoliko. Kami nga mga Katoliko nagapati nga ang amon palangkuan, amo ang mangin manog impluensya sa katilingban. Apang mayara sang mapino nga linya sa tunga sang manog impluensya katilingban, kag ang ma-impluensya sang katilingban. Ang pagpaandam sang manluluwas batok sa pagtugot sa mga sugyot sa kalibutan nga maglambong palayo sa pulong sang Dios sa aton mga kabuhi, patod nga nagahangkat sa aton agud maghimo sa aton mga ulunaw nga piho ang aton mga tigpusuon na hamtang sa mga sugo sang Dios kag sa pagpamuno sa simbahan niya. Ang mga halimbawa sang manluluwas sarang makapahuna-huna sa aton sining paanggid bilang paanggid na hanungod sa mga duta. Ang kaayon sang duta nagasalig sa tagipusuon sang kada isa sa aton na nakabaton sa binhi sang Ebanghelyo. Sa pagbaton sang espirituhanon ng mga tudlo, ang pila ka mga tagipusuon matiga kagdi handa. Ang pila ka mga tagipusuon batuhon halin sa di paggamit, kag ang pila ka mga tagipusuon namtang sa mga pagkabutang sang kalibutan. Ang paanggid sang manugsabog nagtapos sa paglaragway sang manluluwas parte sa binhi nga nagtupa sa maayong duta kag nagpamunga sa sari-sari nga kadamuon. Paano kita maghanda sang aton mga kaugalingon nga inang maayong nga duta kag makaangkon sang maayong ani? Si Jesus nagpatag nga ang maayong duta amo sila nga sa katampad kag maayong tagipusuon. Sa pagkabati sa pulong, nagtuman sini kang lipabunga upod sa pagpaumod. Naangkon naton ang binhi sang pulong sang Ebanghelyo. Depende sa kada isa sa aton maghimo sang maulunahon, kag mga butang nga makapaayo sa aton duta, kag makapabugana sang aton ani. Dapat magtingwa kita nga mangin mapag-on nga naangot, kag nahaylo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Maangko naton in pagkailo paagi sa pangamuyo, pagtuon sa kasulatan, pag-alagad, kag sa dalayon nga pag-ambit sa sakramento, agod permi nga makaupod naton ang espiritu niya. Dapat man naton pangitaon ng dako nga pagbag-o sang tagipusuon nga nagabaylo sa malaot nga mga handom kag makinuglingan mga huyog sang pagpalangga sang Dios kag luyag nga magalagad sa iya kag sa iya mga anak. Nagapamatud ako sa kamatuuran sining mabutang, kag nagapamatud ako sa aton manluluwas si Jesucristo, nga ang mga tudlo nagapakita sang alagyan, kag ang pagpasag-uli niya nagahimo sining tanan nga sarang mahimo, sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Last January,
sang naglagay ng Enero ang pito katuig nga si Sailor Gutzler kang ipanimalay naglupad sa aeroplano halin sa Florida padulong sa Illinois sa kabiradal pribado ng aeroplano. Ang tatay ni Sailor amang piloto. Sang hindi lang madugay sa kagawin ang aeroplano naging suguran sang pangmekaniko mga problema kay nakras sa masyado kadulom nga bungyod sang gintake. Ini nagpaas nga suli sa masyado kagmagastra nga patag. Ang tanan na patay luwas sang kay Sailor. Ang ipulso na balik sa crash. Siya nagbatiti isang mapilas ka mga gaskas kag nadula ang iya isa ka sapatos. Ang temperatura 38 ka grado sa Fahrenheit o kung 3 ka grado sa Celsius. Isa ka matugnaw matulanon nga winter nga gabi sa Kentucky ka. Kag si Sailor nagsuksos lang sang shorts, t-shirt kag isa ka medyas. Nagpanawag siya sa iya iloy kagamay pero wala sing may nagsabat. Gintipon niya ang tanan nga kusog kag nagsugod nga maglakat nga nagatiil lang kadto sa kamahan sa pagpangita sang bulig nagubog sa mga luok kag mga kanal nga gibatas ang matunok sang tanom nga blackberry. Gikan sa ibabaw sang pukatod nakita niya ang kasanag sa malayo nga mga isa ka milya ang distansya. Nakadasma sa sulod sang kadudulman kag kasiutan pagkadto sa kasanag sa katapusan nakaabot siya sa balay sang isa ka maayo nga tawo nga indi niya nakilala bisan san upa kag nagmaabtik nga nagtabang sa iya. Si Sailor hiliwal na sa katalagman galayon siya gindala sa ospital kaginbuligan nga mag-ayo. Si Sailor nabuhi tungod nakakita isang isa kasanag nga malayo kag naghimudi siya maabot ini. Wala sa payan sa matalunanon nga kaumahan sa kadadalman sang disgrasya nga iya ginatubang kag masamad nga iya naagom. Mabudlay isipon kung paano ni Sailor nahimo ang iya ginhimo sinang gabi. Pero nakaibalo nga kita, nakabilo kita nga siya nakakilala nga sa kasanag sinang malayo nga balay, may tsansa siya nga matabangan, magpalaong may paglaong sadto, nagpakaisog siya sa maturang nga bisan ano kalain sa mga butang sadto ang iya panabang makita sa sinang kasanag. Pila lang sa aton nga makabatas ang amusin nga inagyan sang isa kainagyan kasakit sang inagyan ni Sailor. Pero tanan kita kung saan sa panahon makaagis ang espiritual nga talunan kag matubang sa aton magasra nga mapanglakaton sa sang balatyago na sa adyadong mga tinuon bisan isa daon na kadulom o kung ka, walay paglaom ang mga inyo kung kita magpangita sini may nagapadayon gid nga espiritual nga kasanag nga nagapanawag sa aton nga nagahatag sang paglaom sa aton kag pagtabang kag pagpaumpaw inang kasanag nagasigahalin sa manuluwas ang katawhan nga amo ang kapawa sang kalibutan. Ang paghanop sang espiritanon kasana ibansang sa pagkakita sang natural nga kasanag. Ang pagkilala sang espiritanon kapawa sang manuluwas nga sugod sa aton kabubuton nga magtuo. Ang Diyos unang nagpaabot nga sa kadyutayan, kita maghangad nga magtuo. Kon magbugtaw kamo kag pukawon ninyo ang inyong mga ikasarang sang huna-huna kag maggamit sang isa katipik sang pagtuo ang propeta nga si Alma nagatudlo huo bisan pa hindi na kamo maglabaw sang sa maghandom sa pagpati tugutin ni nga handom sa paghikot sa sulod ninyo bisan tubdob nga kamo magapati sa isa kapaagi ang mga taga ninyo sing duog para sa isa kabayen sa mga pulong sang Ginoo. Si Alma nagpanawag sa aton nga tanan nga maghandom sa pagpati kag maghatag sang duog sa aton mga tigsuon sa mga pulong sa manluluwas nagapanumdum sa aton nga ang pagpati kag pagtuo nagakinanglan sa aton personal pagpili kag paghimo. Dapat kita magbugtaw kag pukawon na aton ating kasarang nga mga huna-huna. Nagapangayo kita bago kita taga, nagapangita kita bago kita makakita, nagapanukto kita bago kita pagpagbuksan. Dahil kita ginatag sining promisa. Kay ang nagapangamuyo ginahatagan kag ang nagapangita makakita kag ang nagapanuktok pag-abrihan. Wala na sang tudok sa tagbuson nga pangabay sa aton nga magtuo sang sa nagahalin sa manluluwas mismo sang tion sang yadutanon nga pag-alagad sang siya nagpangabay sa iyan di nagapangat pamati nga mga manog di nagapati nga mga manog palamati kun ako wala nagahimo sang mabuta buhat sang akon may hindi ako ninyo pagpatiha. Pero kung ginabuhat ko ini, bisan hindi ka mo magtuo sa akon patiha ninyo ang akon mga binuhatan agod nga mahibaluan ninyo, kag magpati ka mo nga amay yari sa akon kag ako yara sa iya. Sa tag sa kaadlaw ang kada isa sa aton nagatubang sang pagtilaw, magapili bala kita nga magtuo sa iya, kag magtugot sa kapawa sang ebanghelyo nga magpadako sa aton takipiton o kung kita bala mga hindi sa pagtuo kag magpilit sa pagpanakayon nga nagaisahanon sa kadudulman ang manluluwas ng tawag sang ebanghelyo bilang isa ka sanag nga magtuytoy sa yagtong nabuot nga magtuo kag magsunod sa iya. Pagkatapos ng crash si Sailor may isa ka pagpili kun ayan nagpili siya nga magpabilin sa eroplano sa kadudulman nagaisahanon kag nahadlok pero ang kagabihon malaba kag magadugang lang ang katugnaw. Nagpili siya sang iban nga paagi si Selo. Nagtaklad sa pukatod kag dito nakakita siya sang kasanag sa palananawan. Hinahinay samtang nakita niya ang lagyan sa kagabiyon padulong sa kasanag. Ini nadugangan nga nagsiga. Bisan pa base may mga tion nga hindi niya makita ini. Base ini nadula sa ipanulok sang yara siya sa dalog o kon sa likuran sa makakuyan o kon makahoy kay apang siya nagpadayon. Sa padayon nga makita niya ang kasanag may pamatod si Sailor nga siya sa husto nga dalan. Hindi pa niya nahibalaan sing patod kung ano yad to nga siga. Pero siya nagpadayon nga maglakat padulong dito suno sa iya nahibalaan. Nagsalig kung naglao mo makita niya ini sa liwat o kung siya padayon sa pahusto nga direksyon sa paghimo. Sadto, amuayhan ang nagluwas ang iya kabuhi. Ang aton mga kabuhi kasubong man sina. Kung kaysa may mga tion nga kita nasamad o kung nalapyo, kag ang aton mga kabuhi daw madulom kag matugnaw. May mga tion nga hindi natin makita ang kasanad sa kalangitan kag dumawadan kita sang paglaom. Kung kita buot nga magtuo, kung kita huluyag nga magtuo, kung kita magpili nga magtuo, dayon ang mga panudlo sang manluluwas kag iehemplo magapakita sa aton sang padulungan. Magpuot ka mo nga magpili. Subong nga si Sailor nagtuo nga luwason siya sang kasanag nga nagasiya sa kalayuan kita man dapat magpili sa aton pagbukas sang mga tagapusoon sa Dios nun ka matuuran sang manluluwas kag sa iya walay katapusan nga kapawa kag sa iya nagapaayo nga kaluoy. Ang mga propeta sa tanan nga panahon nagapaisog sa aton kag bisan pa nagapakitloy sa aton nga magtuo kay Kristo ang ilang mga panudlo nagasandig sa makalugan nga kamatuna ang Dios wala nagapili sa aton nga magtuo sa tigaylo siya nagaimbita sa aton nga magtuo paagi sa pagpadala sang buhi nga mga propeta kung apostoles nga magatudlo sa aton sa paghatag sang balaan nga makasulatan kag magpakilala sa aton pagi sa espiritu kita amo ang magpili nga magbaton sang yadtong espiritu aton nga mga pangagda magpili ang makikita sa aton firnaton nga mga mata sang espirituhanon nga kasanag nga sa diin iya kita ginahatag kita ginatawag ang pagbuot nga magbuot amo ang pinakamutani nga pagpili nga aton may bisan sanuman ini nagapihos ang tanan naton nga pagpili ang Dios wala nagpilit sa aton nga magtuo subong nga siya hindi nagapilit sa aton nga magtuman sa ang iya mga kasuguan, bisan pa nga iya himpit ng luyag amo ang magbugay sa aton, pero ang iya pagtawag sa aton nga magtuo sa iya, nga maghimo sang tipik sang pagtuo, kag maghatag sang lugar sa iya mga pulong nga pabilin sa gihapon subong. Sa ginasiling sang manuluwas, nagapamatud ako, nga ginsugo sang amay, ang tanan nga mga tao, bisan sa diin, sa paghinulsul kag magpati sa akon. Ang pagpati kang pagpamatuod kang pagtuo hindi mga prinsipyo nga mga wala nga hindi nagalihok hindi sila nagakatabo lang ang pagpati isa kabutang nga aton ginapili ginalaoman naton ini kag ginagabatas kita para sini hindi kita aksidente nga makatuo sa manluluwas kag sang ebanghelyo subong man nga hindi kita aksidente lang nga magpangamuyo kon magbayad sang ikapulo kita aktibo nga nagapili nga magtuo subong nga kita nagapili ang magtuman sang iban pa nga mga kasuguan. Ibutang ang pagtuo sa paghimo. Si Sailor wala nakibalo sa una pa lang kung ang iya ginahimo samtang siya nagaduso kag sang iya kagulong sa idalom sang mga kawikawi matuod nga mag-obra siya nadula kag nasamad. Yan tumadulom kag matugnaw. Pero iya ginbayaan ang lugar sang cross kag nagtilaw nga magwa sa paglaom nga siya maluwas nagkamang kag nagdutot pasulong sa iya na alagyong tubro makakita niya ang kasanag sa mala. Sa isa nga pagkakita sini matidig nga nagpadulong siya didto nga dadumduman ng iya nakita. Kita man dapat maghatag sang lugar sa paglaom nga makakita kita sang espirituhanon nga sa nagpaagi sa pagtuo sa tigaylo magpili sang pagduha-duha. Ang aton hinimuan amo ang kasiguruhan sang aton magtuo kag manginunod kag kasiguruhan sang aton pagtuo. Kita nagabuot nga magtuo kun kita nagapangamuyo kun kita nagabasa sang balaan nga mga kasulatan kita nagabuot nga magtuo kun kita nagapuasa kun kita nagapakabalan sang adlaw sang pagpahuway. Kung kita nagasimba sa templo, kag kita nagabasa ang blang makasulatan, kita nagabot kag magtuo kung kita nagapabunyag kag nagpag-ambas ang sakramento, kita nagabot kag magtuo kung kita nagahinulso kag nagpangayo sang balaan na pagpatawad kag paghigigma nga nagapaayo. Hindi gid ka mo maduluaan sang paglaom. Kung kaisa ang pag-usag sa espirituhanon nga mga butang daw masyado kay na kagtalagsaon kung kaisa daw aton ang batyan nga daga luya kita kag aton pinakamaayong kabudlay nga magpalapit sa manuluwas wala sing pulos. Kung kamo nagabatsyag sini, kabay pa, Hindi ka mo magdula sang paglaom, bisan san uman. Magpadayon ka mo nga magtuo sa iya kag sa ebanghelyo, kag sa iya simbahan. Ipasanto ang inyong mga hinimuan sa inyong mga pagtuo. Sa yadtong mga tinuon ko nang kasanag sa inyong pagtuo nagadulom, tugutin ninyo ang inyong paglaom sa pagigugma kag grasya sang manluluwas nga makita sa ebanghelyo kag sa iya simbahan. Magdaog sa inyong mga pangduha-duha. Ako nagapanaad nga siya handa ang magbaton sa inyo. Sa sulod sang panahon, makaangkon ka mo sang pagamok nga kamo nakapili sang inyo kasarang sang pinakamaayo nga pagpili. Ang inyong maisog nga pamatod nga magtuo sa iya, magapakamaayo sa inyo sing walay katumbas kag walay katapusan. Ang mga bugay sang pagtuo. Ako nakabatyag sang maluluyon nga paghigugma sang manluwas sa akon kabuhi. Ako nagpangita sa iya sa akon mga tiyon sang kadudulman, kag siya nagka-raise sa akon. Kaupod ang yan nagapaayo nga kasanag. Ang isa sa mga dako ang kalipayan sa ang kabuyan mo ang pagpakigbiyahit. Kaupod ang akon asawa nga si Kathy. Sa pagkilala sa mga miyembro sang simbahan sa madamo nga bahin sang kalibutan. Ining mga talagsaon nga mga hitabo, nagtulo sa akon na nanungod sa pagpalangga sang Diyos sa aton. Sila nagpakita sa akon sang walay katumbas nga ikasarang sa kalipayan nga maangkon sang yadtong nagabuot nga magsunod sa mga panudlo sang Ginoong Hesukristo. Natunan ko nga ang pagtuo sa iya kag sa iya nagapanubos nga gahumamo ang matuod-tuod nga alagyan padulong sa pagdaet diri sa kalibutan kag sa walay katapusan nga kabuhi sa magaabot nga kalibutan. Ako nagapanmatuod nga si Kristo amo ang ginahalinan sang kapawa kag paglaom para sa aton tanan. Ako nagapanguyo nga tanan kita magpili nga magtuo sa iya sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We thank all who have participated.
Pinapasalamatan ton ang tanan nga nagpakigboylog kag Mormon Tabernacle Choir sa matahom nga musika nga gindulot nila sining aga. Ang ulihing magpamulong sa sining sesyon amo si Elder L. Tam Perry sang korom sang napulog duha ka mga apostolis. Masunod sa mga pulong niya ang choir magatakop sining meeting sa pag-amba sang I Believe in Christ. Ang panakop nga pangamuyo dayon ay gahalad ni Elder Larry J. Ikohok sang kapituan.
Sang nagligan nga Nobyembre, ako may pribilyo nga dimpita kaupod si Presidente Iring kag si Bishop Gerald Cossey. Sa pagtambong sa kinatuhay nga konferensya nga natawag sa kolokyum sa Vatican nga Romano, Italy. Ina ginatambungan sa mga representante sa mga nanasyari nga reliyon salin sa 14 kasimbahan kagikan sa anong kapito ka mga kontinente. Nga mga ginimbita nagpahayag sang ila pagtuluhan sa nagakatabo sa mga panimalay sa sining panahon sang kalibutan. Si Pope Francis nagsugod sa unang session sa pagtelepon sa sining pahayag sa sining nga pahayag. Kita nagakabuhi sa kinabatasan nga temporaryo. Sa diin ang kadam-an wala nagapakasal. Bilang isa ka pagpuliko nga palanindugan ining pagribok sa ginaugli nga mga kag mga talaksan sang husto kag sala nga masunso nagapakita sang kahilwayan pero sa kamaturan ini nagadala sang espirituanon kag dulot dutanon nga kalalatan labi na gid sa mga pinakapobre kag pinakamahuyang masami nga sila ang pirmi nga nagabatas sang pinakatama gid sa sininga kinagamo. Sa pagtumod sa mga yatong nagatubo nga henerasyon, siya nagasiling nga importante nga sila hindi magsungka sang ilahilo nga mentalidad. Sa tigaylo, mangin rebelde sa kaisog, pagpangita sang kamatron, kagwalay katapusan nga paghigugma, pagsupok sa pangkatilingban nga pagsulundan, dapat inihimoon. Inigensundan sang tatlo kaadlaw nga pagrepresentar kag pagsinugilanonay sang reliyosong ka mga pinuno sa tima sang kasal sa katung-an sang lalaki kag babaye. Samtang ako nagapamati kag nagapala kamalapad nga ginhalinan nga nanarsari nga mga pinuno sang reliyon nabatian ko ang ilang nga pag-ogyon sa isa kag isa sa pagsakdag sang ila pagtuluuhan sa pagkabalaan sang palatukuran sang kasal kag sang importansya sang mga panimalay bilang nauna nga unit sang sosyedad. Ako nagbatyag sang gamhanan nga isip sang pagsubong kag pag-ugyon sa ila kay madamo nakatalupangod sang akon pagpautwa sa sining paghiliusa kag inapakita sang madamo nga mga paagi. Ang isa nga paborita mo ang gikan sa iskolar nga halin sa isa ka nagbato-bato sang duha ka para po nga mismo nga proklamasyon sang family. Sa sulod sini kinatuhay nga konferensya napaniligan ko ang nanarisari nga pagtuluhan kag sang sa mga simbahan kag sang reliyon na naghilog yon tungod sa kasal kag panimalaya. Sila naghiliusa man sa prinsipyo sa pagkatampad sa pagtuman sang ilang nagkakaugyon sing natural nga unit sang pamilya panimalay daw ano kahalang dun nga ako nakakita sang pangunang buluhaton nga pagkasal kag panimalay na nagduog sang pangibabaw sa anuman nga pagpangpalutik kag pangoring may okon pangreliyon nga pagkinalain-lain bisan ano pa ang pagigugma. Ang pagigugma sa tiayon kag hangad nga magkabalaka kag ang handom sang aton kabataan nagpareho kita tanan. Halang dun nga ini nagatambong sa mga meeting nga may mga representante nga bilog nga kalibutan nga nagapahayag sang pangkabilugan nga balatyagon pag-importan sang kasal sa tunga sang isa kalalaki kag babae. Ang tagsa nila ka mga pamulong-pulong ginsundan sa mga pamatuod halin sa iban nga mga pinuno sang reliyon. Si President Henry B. Iring naghatag sang pinakahingapusan nga pamatuod sa sining pinakatuhay ka konferensya naghamhanan nga nagpamatuod sang katahom sang pinakamada ginapakabalaan nga pag-asawahay sang aton pagtuo nga ginsad sa mga bugay sa walay katapusan nga panimalay. ang panaksi ni President ay patakos gid nga panakop nga pagpangamo yadtong sa tatlo ka pinakatuway nga mga adlaw nga karon kamo magnagapamangkot kun ang kalabanan nagabatya katulad sang pangunahan ng limuon sang panibay kag pagtuluohan yadtong tanan nga simbahan kag mga reliyon nagkabilgan nagaugyon kun dapat manginano ang pag-asawahay kag kun sila tanan nagakaisa sa prinsipyo nga dapat ibutang sa mga puloy-an kag mga kaangtanan sang panimalay. Gani paano ang aton pagkalain sa ila? Paano ang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing adlaw tuhay kag lain sa katilingban sang bilog nga kalibutan? Yari ang sagot. Ang sabat. Bisan pa nga maayo nga makita kag mabatyagan nga kita may madamo nga magkapariho sa katilingban sang bilog nga kalibutan tuhoy sa aton ang mga panimalay bilang ang may dugang paghanap sanggen panumbalik nga ebanghelyo. Gagano ang pagsigulano na nga ginhatag sang pinampanumbalik nga ebanghelyo tungod sa pag-asawahay kag panimalay sa isa ka dako kag tama ka pertinente gani ini indi ini sobra nga mapahayag ginapakawalay katapusan naton ini ang topiko.
Because our belief and understanding that families go back before this earth was, and they will go forward.
Ining doktrina nga tudlo nga simple gamhanan kang may katatahuman sa katahuman nga sa pulong ni Ruth Gardner sa kanta sa primary, families can be together forever. Maguntat ka mo sing pila ka mga minuto, kag huna-huna ang mga bata sa primary, sa bugos nga kalibutan nga nagaamba sining mga pulong sa ila na andan nga halambalanon sa ila pinakabatunog nga tingog sa puno sang kapagsik nga lamang ginadala sa pagpalangga sa panimalay ang mga panimalay nagakalupod sa walay katapusan paagi sa plano sang langiton nga aman gusto ko nga upod ang akon panimalay kag ang Ginoo nagpakita sa akon kung paano ko ini mahimo. Ang kaibilugan sang tiluya sa aton pinanumbalik nga ebanghelyo nagasentro sa panimalay kag sa temple marriage. Sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing adlaw, nagapati kita sa kabuhi sang wala pamatuga sa kalibutan kag diin ang tanan kita nagakabuhi sa tunay nga espiritu nga anak sang Dios nga aton langit nun nga amay. Kita nagatuo nga kita may anak niya sadto kag agsubong man katapos ang iya panimalay. Nagatuo kita nga ang pag-asaway kag pag-ugyon sa panimalay nagapadayon sa walay katubtuban. Kag mga pag-asaway nga ginhimo sa yadtong tunay nga awtoridad sa iya templo magapadayon sa kalibutan nga magaabot. Ang aton seremonya sa kasal nagakadula sa mga pulong nga asta sa kamatayan lang kita magbulagay. Kag sa tigaylo nagasiling karun tubtub sa walay katapusan. Nagapati man kita nga ang mabakod nga panimalay kag hindi lamang nauna nga katapo sang maligon nga katilingban, maligon nga ekonomiya kag isa ka maligon nga kultura sa mga prinsipyo. Kundi sila amo ang nauna nga katapo sang walay katapusan nga kabuhi kag sang genharian kag gobyerno sang Dios. Kita nagapati nga ang organisasyon sang pagginahom sang langit gasaad sa mga panimalay kag sa mga himata. Bangod sa aton kag sa walay katapusan nga pag-asawahay, kita bilang simbahan luyag magpamuno sa pagpangkalibutan ng mga organisasyon sa pagpaligon sini nakaibalo kita nga hindi lang ang yadto mga aktibo sa reliyon ang nagpakiambit sa walay katapusan ng mga pag-asawahay. Madamo man sa mga ini reliyoso ang nagapati nga ang pag-asawahay kapagpaniwalay nga pagkinabuhi amo ang pinaka butanan, pinaka ekonomika na komiya at pinaka malipayon nga paagi sang pagpangabuhi. Wala man sang sino nga nakatanyag sang pinakamahusay nga paagi sa pagpadako sang masunod nga henerasyon sang panimalay kag sang kasado nga mga ginikanan sang nga may anak nga bala nga ang pagpasal ug butang panimalay importante bisan diin man ang Ang opinion publiko nagapahayag nga ang pagpakasal amo gihapon ang huwaran kag paglaom sang kadamaan. Bisan pa sa moderno nga henerasyon sa diin, madamo nagpili sa pag-isahanon personal nga kahilwayan kag pag-opdanay nga sagwa sang kasal ang kamaturan amo ang kadaman sa kalibutan luya gihapon nga magpanganak kang magtukod sang mapag-on nga mga panimalay. Sang una kita nagpakasal kag sang una kita nagpanganak amo ang matuod nga nagaugyon sa katawhan ang mas maathag nga makit-an bilang panimalay sang katawan bisan kita diin kita nagapuyo kon o kung bisan, ano ang aton reliyoso nga pagtuo? Nagaambit kita sang amo man nga mga kabudlay, kag amo man nga mga nakigbagay, kag amo man nga paglaom, kag mga pagkabalaka, kag bahandom para sa aton mga anak. Si David Brooks sa New York Times nagsiling, ang mga tao hindi mas maayo kon sila ginatagan sang pinakasobra a pagpili sa paghimo sang kon anuman nga ilang gusto. Mas huwaran sila kon sila ginalikupan sa mga hilimuon nga nagapangibabaw sa ila personal nga mga pagpili. Mga tulumanon sa panimalay sa Dios, sa trabaho, kag sa pungsod. Isa ka problema amo nga ang media kagkalingawan ang ginaamuma sa kalibutan. Hindi amo ang pangunang hilimuon sang kadamaan. Walay sapayan sa mga rason, madamo sa aton telebisyon, pelikula, musika, kag internet, nagatanyag sang ehemplo sang minorya nga nagapakunukuno nga sila ang kadamaan. Ang immoralidad, kagkasalanan, halin sa graphic violence, ginapahayag nga talaksan kag nagapabangod nga kita sa guwa sang panahon o kon halin sa nagligan na sa sina nga media kag sa palibot nga nasakpan sang internet daw wala masyado kabudlay ang magpadako sang responsible nga kabataan sa paghugpong sa mga kinasal kag mga panimalay bisan sa ano pa nga ginahayag sang media kag kalingawan. Kag bisan pa nga may kamatuoran nga nagpaidalom nga panindugan sang ibantoy sa pagpakasal sa kag panimalay, ang maligon nga kadamaan nagasakdag sa gihapon sa kasal sa tunga sang babae kag lalaki. Sila nagapati paghihapon sa pagkamatinuuron sa sulod sang pag-asahway kag sa ila pag nagapati sa kasugtanan sang kasal balatian kag sa kaayo kag sa asta kamatayan lang kita magbulagay. Ipanamdum naton ang aton kaugalingon katulad sang dito sa Roma sang matahum nga kamatuuran nga ang pagpakasal kag panimalay amo paghihapon ang handom sang kadamaan kag indi kita nagaisahanon sa sinang pagtuo. May dako nga kabudlay sa pagbalansi sang katungan sang trabaho, mga panimalay kag personal nga mga kinanglan sang sini nga panahon bilang simbahan luyag naton nga magbulig sa tanan sa pagtukod kag pagsakdag sang malig-on nga mapag-asawahay kag panimalay. Gani ang simbahan aktibo nga nagaugyon kag nagahatag sang pagpamuno sa lain-lain nga mga pagkagigbuylog kag nanarisari nga paghimudo sa pagpaligon sang panimalay. Aton man ginaambit ang aton mga prinsipyo sa mga panimalay sa mga pahayagan kag mga komunikasyon sosyal. Amo ini ang pinaambit nato ng aton record sang aton katigulangan sa himata sa tanan nga kapungsaran. Luyag naton ipabati ang aton panindugan batok sa pagkabuhi nga limbong kag sagwa sa normal nga nagatingwa nga magbaylo sang organisasyon sang panimalay nga gintugod mismo sang Dios. Luyag man naton ipabati ang aton pagsakdag sang kalipay kag katumanan nga ginhatag sang kinaandan nga mga panimalay. Dapat padayunon naton ang pagpahayag sa bilog nga kalibutan sa pagbantala kon nga ang kasal kag panimalay masyado gid ka importante. Kun nga ang kasal kag panimalay may dako nga importansya, kun nga sila padayon nga importante sa tanan nga panahon, mga katuran kag ginapanumbalik nga imbalyo nagasentro sa pag-asaway kag panimalay. Diri man sa pag-asaway kag panimalay Kita nagakig-ugyon sa iban nga mga simbahan. Sa pag-asawahay kag panimalay, kita may pinakadako nga pakikihugsog tanay sa tanan nga kalibutan. Diri sa pag-asawahay kag panimalay nga ang aton simbahan ni Jesus Kristo sa mga asunto sa uling adlaw, may labing dako nga kahigayunan nga may kasanag sa ibabaw sang kapukatod. Tuguti ninyo nga maghimangapus ako sa pagpamatuod kaysang aton 90 ka-anyos diri sa kalibutan nagahatag sang akon sang pabor nga sa sisiling sini nga samtang ako mas nagatigulang na mas nahangpan ko nga ang panimalay amo ini ang sentro sang kabuhi kag pinakaimportante sa kalipay nga walay katapusan. Ginapasalamatan ko ang akon asawa sa akon mga anak, mga apo sa tuhod, kag sa tanan nga mga pakaisa, kag mga umagad, kag mga himata nga nagapangamakapaayo sa akon kabuhi lang, huubisan sa walay katapusan. Sa sining walay katapusan nga kamaturan, balaan ako nga nagapamatuod sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
pinalanggat namon nga amay sa langit. Nagdukok kami sang amon mga ulos sa tubang mo, kag nagapasalamat sa imo dako nga plano sang kaluwasan, labi na gid sa amon manluwas nga si Jesucristo. Kag sang iya pagpasaguli, sakripisyo para sa amon. Nagapasalamat kami sa mga buhi nga propeta, labi na si Presidente Thomas S. Monson, kasayad tong mga apostoles kag mga propetas nga nag-alagad upod niya. Nagapangamay kami nga ang mga bugay mag-aabot sa ila nga magtibong kag magsakdag sa ila. Nagapasalamat kami sa mga espirituhanong mensahe nga amo nabaton sa sining adlaw sa mga sa imo mga mga alagad. Samtang kami nagahalin sa sining konferensya, nagapangayo kami sang imo espiritu nga magupod sa amon sa tanan nga amon ginahimo. Ini amon ginahalad sa imo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast.
Niya nangin pagwaragwag sa 185 ng tuigan ka kabilugan ng konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga magpamulong ginpili rin sa mga general authority ka kabilugan ng opisyal sa simbahan. Ang musika gindulot sa Mormon Tabernacle Choir. Ining pagwaragwag ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, pag-silo o kinman pa nga paggamit sa programa nga wala sang nasulat nga pahanugot ginadumilian.